this morning.
Hey, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Perundingan Presiden Joe Biden dengan para pemimpin Kongres dari Partai Republik dan Partai Demokrat masih menemui jalan buntu untuk mencari solusi kira-kira bagaimana caranya agar Amerika Serikat tidak sampai gagal membayar utang-utangnya dalam waktu dekat. VOA akan terus mengikuti perkembangannya dan melaporkan untuk Anda. Tapi seperti biasanya, redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara pagi ini dalam edisi Rabu 10 Mei 2023. Presiden Jokowi menyambut Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak yang pertama kalinya menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN.
Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia ini, roadmap untuk Timor Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati.
Beberapa tempat penampungan migran di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko melaporkan bahwa kapasitas mereka sudah penuh.
It is made of two little blankets. This one we brought from Tehuchitlan.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Dewan juri memutuskan Donald Trump bertanggung jawab melakukan serangan seksual terhadap kolumnis majalah E. Jean Carroll pada tahun 1990-an dan memfitnahnya dengan mencapnya sebagai pembohong. Keputusan itu diambil pada Selasa dan menjadi pukulan bagi sang mantan presiden yang sedang berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih. Kesembilan juri di Pengadilan Federal Manhattan memutuskan Carroll berhak atas kompensasi dan ganti rugi sekitar $5 juta. Dewan juri berunding kurang dari 3 jam untuk mengambil keputusan itu. Mereka menolak penyangkalan Trump bahwa ia telah menyerang Carroll secara seksual dan mengabulkan tuntutan sang kolumnis. Untuk memutus Trump bertanggung jawab, juri beranggotakan 6 pria dan 3 wanita itu diminta untuk mengambil keputusan dengan suara bulat. Carroll menuduh Trump memerkosanya di sebuah ruang ganti pakaian di sebuah pusat perbelanjaan 20 tahun sebelum Trump menjadi presiden. Trump lantas memfitnah Carroll dengan menyangkal kejadian tersebut dan menyebutnya sebagai hoax. Pengacara Trump, Joseph Tacopina, mengatakan kliennya akan mengajukan banding. Masih dari Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjadi presiden Amerika pertama yang sedang menjabat yang mengunjungi Papua Nugini bulan ini. Kunjungan itu dilakukan setelah menghadiri pertemuan G7 di Jepang sebagai investasi Amerika di kawasan Pasifik untuk menghadapi Tiongkok. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan Biden akan bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dan pemimpin forum Kepulauan Pasifik lainnya.
The leaders will discuss ways to deepen cooperation on challenges critical to the region and to the United States, such as combating climate change, protecting maritime resources.
Para pemimpin akan membahas cara memperdalam kerjasama dalam menghadapi tantangan-tantangan penting bagi kawasan dan Amerika Serikat, seperti memerangi perubahan iklim, melindungi sumber daya maritim, dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif, katanya. Papua Nugini sedang didekati oleh Tiongkok serta Amerika Serikat dan sekutu ketika Marape berusaha meningkatkan investasi asing. Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah mengunjungi negara itu pada 2018. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada Selasa bahwa eskalasi oleh militan Gaza akan dibalas dengan tanggapan yang menghancurkan. Netanyahu mengatakan telah memerintahkan pasukan keamanan untuk mempersiapkan skenario apapun, termasuk eskalasi di lebih dari satu front.
Hayarav ani omer lo ivenu kol aslama mitzidkem ta'ane betkuva mochetzet mitzidanu.
Malam ini kami mengatakan kepada musuh-musuh kami, eskalasi seperti apapun yang Anda mulai, akan kami balas dengan tanggapan yang menghancurkan, kata Netanyahu dalam konferensi pers setelah ia menggelar pertemuan Kabinet Keamanan di Tel Aviv. Sebelumnya, Israel menewaskan 3 komandan jihad Islam dan 10 warga sipil dalam serangan udara mendadak di Gaza pada hari Selasa, kata pejabat Palestina, memicu ancaman pembalasan dari faksi tersebut dan kecaman dari Mesir yang telah menengahi upaya gencatan senjata di daerah kantong itu pada masa lalu. Sebagai tanggapan, Israel menutup jalanan di kota-kota Israel di dekat Gaza, memerintahkan warga di sana untuk berada di dekat tempat perlindungan dari bom, dan mengatakan pihaknya memanggil beberapa pasukan militer cadangan. Jihad Islam mengonfirmasi kematian 3 komandannya, Jihad Ghanam dan Tariq Izzeldin, yang dituduh juru bicara militer Israel merancang operasi di tepi barat, serta Khalil al-Bahtini yang mengordinasi serangan roket ke Israel seminggu sebelumnya. Dari Pakistan, pihak berwenang di negara itu pada Selasa menangkap mantan Perdana Menteri Imran Khan, pemimpin partai politik nasional terbesar di sana, di luar pengadilan ibu kota Islamabad. Politisi berusia 70 tahun itu ditahan ketika bersiap menghadiri persidangan atas puluhan kasus yang dihadapinya, mulai dari tuduhan terorisme dan korupsi, hingga pengkhianatan dan pelanggaran pidana lainnya. Pengacara Khan mengklaim pasukan paramiliter menyerangnya secara fisik sebelum menahannya dan menyerahkannya kepada otoritas anti korupsi yang menemani mereka. Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf, pimpinan Khan atau disingkat PTI, mengecam penangkapan tersebut. Menteri Dalam Negeri Pakistan Rana Sanaullah mengonfirmasi penangkapan Khan, menyangkal tuduhan serangan fisik dan mengatakan kepada media massa setempat mengenai kasus korupsi yang menyeret tokoh oposisi itu. Dari Kenya, para penyelidik Kenya menggali 21 jenazah pengikut sekte Hari Kiamat pada Selasa saat mereka melanjutkan pencarian yang digambarkan Menteri Dalam Negeri Kenya sebagai kejahatan yang sangat terorganisir. Paul Mackenzie, pemimpin Good News International Church, telah ditahan karena dituduh memerintahkan para pengikutnya untuk membuat anak-anak dan diri mereka kelaparan agar dapat pergi ke surga sebelum kiamat. Jumlah korban tewas totalnya menjadi 133 orang. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menyambut dan menyampaikan ucapan selamat datang kepada Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak yang pertama kalinya menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT hari Selasa.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pada hari pertama rangkaian acara KTT ASEAN ke-42, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak. Ada beberapa hal yang dibahas, yakni isu-isu terkait keketuaan Indonesia kali ini. Jokowi berharap Timor Leste akan segera menjadi anggota penuh ASEAN.
Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia ini, roadmap untuk Timor Leste agar menjadi anggota penuh akan disepakati dan mengharapkan agar Timor Leste dapat segera memenuhi kriteria-kriteria yang ada di roadmap yang besok akan diadopsi sehingga akan dapat menjadi anggota penuh ASEAN.
Selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas berbagai kerjasama perekonomian terutama di wilayah perbatasan kedua negara. Guna mewujudkan hal tersebut, Jokowi dan PM Timor Leste telah sepakat untuk membentuk Joint Working Group yang akan mempersiapkan pengembangan kawasan ekonomi di perbatasan kedua negara. Indonesia, kata Menlu, mengusulkan agar Bilateral Investment Treaty dapat segera dibentuk atau mulai dibahas antar kedua negara. Selain pertemuan bilateral dengan Timor Leste, Jokowi juga melakukan pertemuan dengan 3 pemimpin negara lainnya, yakni Malaysia, Vietnam, dan Laos. Untuk Malaysia sendiri, kata Menlu, Jokowi menekankan kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengenai pentingnya optimalisasi perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sana.
Dan Bapak Presiden kembali mengingatkan pentingnya optimalisasi one channel system dan perlindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.
Selain itu, dalam pertemuan bilateral ini, Jokowi juga menyebut pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan perbatasan laut dan darat. Dengan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, kata Retno, kedua negara membahas target perdagangan antar kedua negara sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun 2028. Kedua pemimpin negara, kata Retno, juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi baru dan terbarukan. Keduanya juga sepakat menyelesaikan pengaturan pelaksanaan dan proses ratifikasi terkait selesainya perundingan zona ekonomi eksklusif antar kedua negara. Terakhir, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Laos, Soneksai Sipandon. Dalam pertemuan ini, Jokowi dan Perdana Menteri Laos membahas pentingnya peningkatan kerjasama untuk memberantas perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Beberapa tempat penampungan migran di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko melaporkan bahwa kapasitas mereka sudah penuh. Di Reynosa, kota kecil Meksiko di perbatasan dengan Texas, beberapa lembaga swadaya masyarakat terlibat membantu para migran.
Pastor Hector Silva mengoperasikan tempat penampungan untuk imigran di Reynosa, Meksiko. Ia mengatakan aliran orang yang tiba di perbatasan Texas-Meksiko ini tiada henti-hentinya.
Setiap hari antara 400 dan 450 orang tiba di sini.
Pejabat mengatakan jumlah migran yang datang dari seluruh dunia membludak. Jumlah mereka meningkat, diperkirakan akan terus meningkat setelah pembatasan masa pandemi yang dikenal sebagai Title 42 akan berakhir pada 11 Mei. Hector Silva adalah direktur tempat penampungan Senda de Vida.
Tenemos familias chinas que me sorprende mucho cómo están llegando.
Yang datang ada keluarga Tionghoa yang sangat mencengangkan saya. Bagaimana mereka sampai di sini? Ada keluarga Chechen dari Rusia dan keluarga dari seluruh dunia.
Kapasitas tempat penampungan yang terbatas memaksa sebagian keluarga berkemah di jalan. Seorang laki-laki migran dari Honduras mengungkapkan bagaimana ia mendirikan kemah.
It is made of two little blankets. This one we brought from Tejuchitlan.
Ini terbuat dari dua selimut kecil. Ini kami bawa dari Tejuchitlan dan ranting yang kami tegakkan dan kain-kain lain yang kami rapatkan dengan batu-batu.
Sebagian migran yang beruntung mendapat tempat di penampungan, namun berdesak-desakan di dalam kemah. Sebagian lainnya tidak mendapat tempat, tinggal di mana saja dalam kondisi yang buruk. Gladys Canas adalah relawan dari Asosiasi Aidan Doles a Triunfa.
En casas abandonadas, en carros abandonados.
Di dalam rumah-rumah yang kosong, dalam mobil, di jalan, tidak ada tempat untuk menampung mereka. Bahkan di dalam kemah-kemah yang tersedia sudah tidak cukup lagi.
Di dalam dua tempat penampungan Senda de Vida di Reynosa, populasi migran sudah melampaui 8.500 orang, menurut pengelolanya. Gedung Putih mengatakan pihaknya berencana mengirim 1.500 tentara untuk membantu tugas-tugas administrasi dan memberi dukungan lain kepada Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS yang menangani arus migran ini. The Voice of America, direct from Washington.
Tiongkok pada hari Selasa mengusir konsul Kanada di Shanghai. Ini adalah langkah balasan setelah Kanada mengusir diplomat Tiongkok yang berbasis di Toronto yang dituduh mengintimidasi seorang anggota parlemen.
Tiongkok dan Kanada saling usir diplomat pekan ini. Aksi ini meningkatkan ketegangan hubungan bilateral yang sudah tegang di tengah kekhawatiran akan pengaruh Tiongkok di Kanada. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Selasa menyatakan Jennifer Lin Lalonde, konsul di Konsulat Jenderal Kanada di Shanghai, sebagai persona non grata. Mereka memintanya keluar dari Tiongkok sebelum Sabtu 13 Mei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers Selasa mengatakan pengusiran tersebut adalah tindakan balasan terhadap tindakan tidak masuk akal Kanada.
Ini adalah langkah Tiongkok untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah. Langkah ini dibenarkan dan perlu.
Kanada, Senin, mengusir diplomat Tiongkok Zhao Wei atas tuduhan campur tangan urusan dalam negeri Kanada. Ia dituduh menarget anggota Parlemen Kanada, Michael Chong, anggota Parlemen Konservatif, dan pengkritik perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang.
Tiongkok mengutuk dan menentang keras. Pihak Tiongkok telah membuat pernyataan serius dan protes keras ke pihak Kanada. Tiongkok tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Apa yang disebut campur tangan Tiongkok dalam urusan dalam negeri Kanada sama sekali tidak masuk akal. Itu adalah fitnah terhadap Tiongkok dan manipulasi politik berdasarkan ideologi.
Chong, Senin, memuji tindakan Kanada mengusir Zhao Wei. Tetapi ia menilai tindakan itu datang terlambat.
It shouldn't have taken 2 years for the government to make this decision when they became aware.
Seharusnya tidak perlu waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk membuat keputusan ini ketika mereka menyadari bahwa anggota majelis rendah dan keluarga mereka menjadi sasaran Republik Rakyat Tiongkok dan orang-orang di Kanada yang diakreditasi pemerintah Kanada sebagai diplomat di Kanada.
Konsulat Jenderal Tiongkok di Toronto mengatakan laporan tentang Chong tidak berlandaskan fakta dan betul-betul tidak berdasar. Aksi saling usir terbaru ini meningkatkan ketegangan diplomatik yang sudah tinggi. Kanada dan Tiongkok telah berselisih sejak penahanan eksekutif Huawei, Meng Wanzhou, pada 2018. Tiongkok membalas dengan menangkap 2 warga Kanada atas tuduhan mata-mata. Sejak itu, media Kanada dengan mengutip sumber-sumber intelijen yang tidak disebut namanya, melaporkan dugaan skema yang dijalankan pemerintah Tiongkok untuk ikut campur dalam 2 pemilihan umum terakhir di Kanada. Ini mendorong Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menunjuk penyelidik khusus independen untuk menyelidiki tuduhan-tuduhan tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Presiden Joe Biden akan mengadakan pertemuan dengan taruhan tinggi dengan para pemimpin Republik hari Selasa dan berharap dapat memecahkan kebuntuan atas pagu utang AS. Hal itu bisa berdampak meluas ke pemilu presiden tahun depan. Pertemuan Gedung Putih pada sore hari itu melibatkan Presiden Biden, Ketua DPR Kevin McCarthy, dan pemimpin Senat dari Republik Mitch McConnell yang menggulirkan tahap dari persaingan kekuatan di antara para pemimpin itu yang punya konsekuensi besar pada negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu. Namun, menaikkan batas pinjaman yang kini sebesar 31,4 triliun menjadi masalah yang diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir. Anggota Kongres dari Partai Republik mendesak dibatasinya pengeluaran dan mengusahakan defisit anggaran yang lebih kecil sebagai imbalan untuk menaikkan pagu hutang. Tahun ini, McCarthy dan Partai Republiknya memutuskan untuk tidak menyetujui kenaikan pagu utang, kecuali jika Demokrat terlebih dahulu menyetujui pemotongan besar pada anggaran. Beralih ke Spanyol. Pemerintah sayap kiri Spanyol hari Selasa mengatakan pihaknya memangkas harga tiket kereta api dan bis untuk kawula muda, termasuk tiket Interrail Trans Eropa agar mereka dapat bepergian musim panas ini. Pemotongan yang akan berlaku untuk periode 3 bulan mulai 15 Juni itu bertujuan mendorong perjalanan musim panas di kalangan anak muda dan untuk membantu pemulihan sektor budaya dan pariwisata setelah pandemi. Penawaran itu berlaku untuk penduduk di Spanyol berusia 18 sampai 30 tahun dan termasuk diskon untuk bis milik negara dan kereta jarak pendek hingga menengah. Langkah itu juga menurunkan harga tiket AVE dan Interrail berkecepatan tinggi hingga separuh yang memungkinkan warga negara Uni Eropa menggunakan kereta api di 33 negara. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kajian pemenuhan hak atas pekerjaan bagi kelompok marginal di Indonesia oleh Tim Sustainable Development Programs atau SDGs Komnas HAM Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pekerja marginal dan rentan seperti ketiadaan jaminan sosial, permasalahan terkait upah, kekerasan, serta data yang sulit diakses dan prosedur mekanisme pengaduan yang tidak efektif. Yohanes Lita melaporkan.
Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo yang menyampaikan hasil kajian itu mengungkapkan permasalahan yang dialami pekerja migran, pekerja rumah tangga, dan pekerja prekariat atau pekerja tidak menentu itu berpangkal dari adanya permasalahan struktural yakni minim atau bahkan tiadanya perlindungan hukum dan kelembagaan yang benar-benar efektif. Prabianto menjelaskan permasalahan terkait pekerja migran diantaranya adalah kurangnya pelatihan terkait kompetensi pekerjaan dan akses terhadap mekanisme pemulihan bagi calon pekerja migran ketika menghadapi pelanggaran hak-haknya. Mekanisme bantuan hukum yang sudah disediakan bagi pekerja migran belum berfungsi efektif dan maksimal karena minim sosialisasi pada fase pra-keberangkatan serta kelemahan pada aspek penegakan dan pengawasannya.
Perlu untuk dipertegas kembali kewajiban-kewajiban dari negara, dalam hal ini pemerintah, di dalam memenuhi hak-hak pekerja migran tadi.
Kata Prabianto selaku Ketua Tim SDGs dalam kegiatan diseminasi laporan hasil kajian Tim SDGs, Komnas HAM RI berjudul Membangun Kembali Dengan Baik Memenuhi Hak-Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelompok Marginal di Indonesia di kanal YouTube Humas Komnas HAM RI Senin 8 Mei. Tujuan ke-8 dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Kajian itu juga menemukan belum adanya upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan akses pekerjaan yang layak, masih terjadi diskriminasi dalam pekerjaan terutama bagi pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikan dan perlindungan yang sama dan setara dengan pekerja lain, di mana pekerja rumah tangga hanya dianggap sebagai pembantu dan asisten semata.
Belum adanya kemauan politik yang tegas, baik dari pemerintah maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga serta meratifikasi ILO Convention nomor 189 tahun 2011.
Selain itu, tidak ada advokasi hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif dari pemerintah terhadap perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT, Lita Anggraini, menilai kajian tim SDGs Komnas HAM RI itu sesuai dengan kondisi yang dialami oleh PRT di Indonesia.
Mereka bekerja dalam situasi yang tidak layak, tidak ada normatif standar ketenaga kerjaan, dan mereka rentan berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, kerja paksa, artinya berada dalam situasi perbudakan modern.
Menurut Lita, pasca pengesahan rancangan undang-undang PPRT sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR RI pada 21 Maret 2023, diharapkan pemerintah dapat segera mengirim daftar inventaris masalah atau DIM ke DPR RI. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington.
Masih di VOA This Morning, tim mahasiswa Fakultas Hukum dari 4 perguruan tinggi di Indonesia berhasil masuk babak internasional kompetisi peradilan semu hukum internasional Philip C. Jessup di Washington DC baru-baru ini. Apa yang mereka raih dalam kompetisi ini dan kira-kira bagaimana korelasinya dengan pendidikan hukum di Indonesia? Berikut laporan selengkapnya.
Philip C. Jessup Moot Court Competition adalah kompetisi peradilan semu terbesar dan tertua yang sangat bergengsi. Ignatius Vito Aquilire, anggota tim Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan UNPAR, mengibaratkannya
piala dunianya atau olimpiknya anak-anak hukum.
Ini adalah tahun pertama kompetisi berlangsung secara in-person lagi setelah beberapa tahun diselenggarakan virtual karena pandemi. Kali ini diikuti oleh lebih dari 130 tim dari puluhan negara, 4 tim diantaranya dari Indonesia. Berdasarkan peringkat di babak nasional, keempat tim itu adalah Universitas Pelita Harapan, UNPAR, Universitas Airlangga, dan Universitas Gajah Mada atau UGM. Vito dan mahasiswi UGM Nadine Anindya baru pertama kali ini mewakili tim Fakultas Hukum mereka hingga ke babak internasional. Kata Nadine,
kemarin kita sadly belum masuk top 48, cuman kita ikut 4 round preliminary aja.
Namun bagi pelatih tim UNPAR, Anna Anindita Nur Pustika, ini bukan prestasi yang buruk menurut Anin.
Ini malah juga termasuk terbaik yang kami pernah mengalami nggak lolos sampai ke international round, bahkan national round kami nggak menang.
Vito menganggap kompetisi ini sangat kompetitif, antara lain dari senioritas pesertanya. Ia juga mengakui bahwa salah satu PR yang perlu digarap timnya dalam kompetisi mendatang adalah meningkatkan kefasihan untuk menyampaikan pendapat.
Jadi yang dicari dari kompetisi ini adalah conversational, gimana kita bisa kayak ngobrol aja gitu sama hakim.
Ia juga menengarai penyelenggaraan kompetisi secara tatap muka membuat persaingan terasa berbeda jauh. Hal serupa diamati oleh Anin. Sejak 2002, tim Unpar mencapai posisi terbaik tahun lalu, berada di peringkat terbaik ke-15. Anin berkomentar.
Anak-anak mungkin mentalnya kalau online tuh masih ditemenin sama coachnya gitu ya. Kemarin ini kan benar-benar udah lepas langsung berhadapan.
Sejauh pengamatannya, mahasiswa asuhannya masih terlihat kaku, tidak berlaku layaknya seorang lawyer yang sedang membela satu negara dalam sebuah kasus. Anin yang 2 tahun berturut-turut menjadi pelatih tim Unpar mencermati bahwa para mahasiswa Indonesia sebetulnya memiliki potensi besar dan penguasaan substansi mereka berimbang dengan tim-tim negara lain. Tetapi ketika pertanyaan dibolak-balik atau diajukan dari sisi lain, mahasiswa Indonesia kadang-kadang tidak menjawabnya dengan lugas. Ia melihat hal ini hampir merata dilakukan tim dari berbagai kampus di Indonesia. Anin sendiri pernah meneliti kaitan hal ini dengan pendidikan mahasiswa hukum di Indonesia. Salah satu kekurangan dalam pendidikan di Indonesia adalah pelaksanaan teori di kampus berbeda dengan praktik di lapangan.
Mungkin bisa terbilang juga menjadi kekurangan bagi kami para akademisi ya. Sekarang dengan ada program MBKM, salah satunya yaitu adalah ada praktisi mengajar. Kami mencoba melibatkan lawyer untuk mengajar di kelas. Kami ingin mereka biar bisa menggambarkan sebenarnya nanti situasi di lapangan setelah lulus itu kayak apa.
Untuk tahun depan, Nadine yang duduk di semester 2 berharap dapat ikut berkompetisi lagi, sedangkan Vito akan berkonsentrasi pada penyusunan skripsinya. Yang jelas, mengikuti kompetisi JESAP ini bermanfaat banyak bagi mereka. Nadine menambahkan,
lomba seperti ini tuh juga melatih banyak skill set yang bakal diperlukan untuk nanti bekerja di law firm atau mungkin bekerja di kementerian.
Sementara itu bagi Vito, yang ia harapkan terus berlanjut adalah jejaring yang ia bangun melalui kompetisi ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Ranger, lumba-lumba remaja yang diselamatkan diterbangkan dari Texas ke Florida Keys 1 tahun lalu. Ia jadi tumbuh dengan baik dan bergaul dengan lumba-lumba lain di pusat penelitian dolphin atau DRC. Laporan kantor berita AP disampaikan Puspita Sariwati.
Ranger, can you talk for us?
Menurut Biro Berita Florida Keys, anak lumba-lumba yatim piatu yang diberi nama Ranger itu diselamatkan pada Juni 2021 setelah ditemukan terdampar di perairan sekitar Goose Island State Park, Texas. Ranger menderita infeksi pernafasan dan dehidrasi. Lumba-lumba itu ditemukan di dekat ibunya yang sudah mati. Ia kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Marga Satwa di Texas State Aquarium atau Aquarium Negara Bagian Texas untuk dirawat. Dalam usianya yang baru 2 tahun, ia dianggap terlalu muda untuk mencari makan dan bertahan hidup di alam liar. Maka Dinas Perikanan Laut Nasional memilih Pusat Penelitian Dolphin atau DRC sebagai rumah tetapnya. Wakil Kepala DRC Bidang Perawatan dan Pelatihan Hewan, Linda Earp, mengatakan,
Dolphins are very social. They live in a family. They depend on that family.
Lumba-lumba sangat sosial. Mereka hidup berkeluarga dan bergantung pada keluarga itu, bahkan untuk belajar menangkap ikan. Tanpa induknya, tanpa keluarga, si kecil ini akan kelaparan. Dia belum tahu bagaimana menjadi lumba-lumba yang hidup bebas di laut.
Up menambahkan tujuan utama timnya adalah memastikan Ranger yang kini berusia sekitar 3 tahun belajar bergaul dengan lumba-lumba lain di laguna alami di DRC setelah dia dikarantina di kolam medis selama 5 minggu.
So the ranger that was living in our med pool is a very different dolphin.
Ranger yang tinggal di kolam med kami adalah lumba-lumba yang sangat berbeda dari ranger yang tinggal di kolam lain di sini. Ketika ranger tinggal di kolam medis, ia tidak punya teman lumba-lumba dan tidak benar-benar tahu bagaimana menjadi teman sesama lumba-lumba. Kini, ia sepenuhnya beradaptasi dengan keluarga. Dia mempunyai ibu pengganti yang membantu merawatnya, mempunyai teman yang bermain dengannya.
Linda menambahkan, Ranger bahkan punya banyak pacar. Ia sudah berlatih menjadi anak kecil. Ranger melakukannya dengan luar biasa. Ia adalah segalanya yang kita inginkan dari seorang anak laki-laki kecil yang sedang tumbuh. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Syarifan Wiastono, produser Bani Rahayu, Karlina Amkas, dan teknisi Daryl Smith. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA Indonesia. Dan ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com.